รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันในสัปดาห์นี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมเชเลศธรรมลงทิติกุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ผมขอนำเสนอตัวอย่างการใช้กลไกสมัชชาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างและก็อำเภอใกล้เคียงทั้งหมด4อำเภอนะครับโดยเป็นการบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวหรือว่าเขื่อนกระเสียวนะครับเขื่อนกระเสียวเนี่ยเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเขตติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานีตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีพื้นป่าตะวันตกเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำและสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบดตอนล่างและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุกและนอกพื้นที่โครงการพื้นที่รวมติดต่อกัน 350,000 ไร่อำเภอเดิมบางนางบวชและอำเภอสามชุกและส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 130,000 ไร่ในเขตพื้นที่4อำเภออำเภอด่านช้างอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภอหนองยาไซและอำเภอสามชุกส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยส่งน้ำให้กับการประปาด่านช้างการประปาหนองยาไซเพื่ออุตสาหกรรม2รายก็คือโรงงานน้ำตาลมิตรผลจำกัดและบริษัทไทยอะโกรเอนเนอร์ยี่จำกัดโรงงานเอทานอลนะครับเขื่อนกระเสียวได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2524เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความจุ240ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและขยายพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มาที่ไปของการใช้กลไกสมัชชาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำก็เกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรปัญหาในการแย่งใช้น้ำเขื่อนกระเสียวในกรณีสภาวะฝนแรงฝนทิ้งช่วงเกิดผลกระทบกับชาวบ้านใน4อำเภอจนเกิดการชุมนุมใหญ่ของชาวบ้านกว่า 3,500 คนบนสันเขื่อนกระเสียวเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2548แล้วเกิดการรวมตัวกันของชาวบ้านเกิดแกนนำหัวหน้าคลองมีการเลือกคณะกรรมการจัดการน้ำที่เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจกำกับดูแลการสนับสนุนในการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนกระเสียวคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำหรือคณะกรรมการชนรับประทาน JMC ประกอบด้วย4ภาคส่วนคือ 1. ตัวแทนจากองค์กรผู้ใช้น้ำ 2. ตัวแทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ตัวแทนจากโครงการชนรับประทานและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหาของผู้ใช้น้ำในแต่ละคลองที่แย่งน้ำกันตีกันบางพื้นที่ฆ่ากันซึ่งเป็นปัญหาของการจัดการน้ำทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงไม่สามารถส่งน้ำได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงทำให้มีคณะกรรมการจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวมาทำหน้าที่สนับสนุนในการแบ่งปันน้ำกำหนดควบคุมการใช้น้ำและบำรุงรักษาน้ำเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ชนรับประทานแล้วก็สามารถส่งเสริมการผลิตการตลาดได้อีกด้วยนะครับโครงการส่งน้ำและรักษากระเสียวเนี่ยได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำครั้งแรกเมื่อวันที่5มิถุนายนปี2546แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในครั้งแรกไม่มีกฎหมายรองรับโดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่6มิถุนา2546จนถึงวันที่5มิถุนา2550และต่อมาในสมัยปี2550เนี่ยคณะกรรมการชุดแรกหมดวาระดำรงตำแหน่ง4ปีจึงได้มีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการรองประธานชุดใหม่เมื่อวันที่21มิถุนายน2551โดยมีนายสว่างภูผาเป็นประธานกรรมการเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองโพและปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพเป็นประธานคณะกรรมการคณะกรรมการชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่1504/2550เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการชนรับประทานโครงการส่งน้ำและรักษากระเสียวณวันที่31สิงหาคมปี2550โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำท่าจีนด้วยลำห้วยกระเสียวเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำท่าจีนโครงสร้างกรรมการจัดการน้ำเนี่ยประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการน้ํา51คนตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ํา29คนตัวแทนจากเขื่อน4คนตัวแทนจากนายกเทศบาลนายกอบต.ในพื้นที่11คนและตัวแทนจากภาครัฐภาคเอกชนรวม7คนคณะกรรมการจัดการน้ำเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างก็มีการประชุมผู้ใช้น้ำในพื้นที่คลองต่างๆแล้วก็มีการเตรียมคลองมีการขุดลอกคลองถากถางหญ้าก้นคลองเพื่อเป็นช่องทางส่งน้ำระบายน้ำมีการประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จะดำเนินการแบ่งปันน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการน้ำรวมถึงการวางแผนจัดการบริหารน้ำในแต่ละฤดูการผลิตในแต่ละปีมีการจัดงานรวมพลคนรักน้ำประจำปีที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีผลของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็เห็นการแบ่งปันน้ำอย่างทั่วถึงเป็นธรรมคุ้มค่าเกษตรกรในพื้นที่ส่งน้ำมีรายได้รวมกันมากกว่าปีละ 2,000 ล้านบาทพื้นที่ที่ส่งน้ำทำให้ชาวบ้านมีน้ำกินมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ในพื้นที่ 35,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอเดิมบางนางบวชบริเวณพื้นที่ราบรุ่มสามารถช่วยเหลือชาวบ้านนอกพื้นที่ส่งน้ำ4ตำบล50กว่าหมู่บ้านในปีที่มีน้ำมากแล้วก็ในปีที่มีภัยแล้งน้ำน้อยระดับน้ำไม่เพียงพอไหลผ่านท่อจ่ายน้ำจากเขื่อนชาวบ้านก็มาช่วยวางท่อแบบหลอดกาแฟบนปากท่อจ่ายน้ำโดยใช้วิธีการลักน้ำเอาน้ำออกจากเขื่อนไปช่วยชาวบ้านเพื่ออุปโภคบริโภคและในปีน้ำมากน้ำท่วมชาวบ้านก็รวมตัวกันตั้งแนวกระสอบทรายบนช่องทางระบายน้ำเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำเพิ่มอีก20ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยป้องกันน้ำออกไปท่วมนอกพื้นที่โครงการส่งน้ำพื้นที่อำเภอสามชุกพื้นที่เดิมบางนางบวชและยังได้น้ำเพิ่มเพื่อใช้ในฤดูการผลิตปีต่อไปด้วยปีที่มีน้ำมากได้มีการพร่องน้ำโดยใช้วิธีการลักน้ำจ่ายน้ำในการทำประปาและอุตสาหกรรมพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอหนองยาไซรวมถึงจ่ายให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเขื่อนเพื่อรักษาสภาพเขื่อนให้แข็งแรงคงทนเกิดความสามัคคีในการจัดการน้ำในชาวบ้านเกิดอาสาสมัครชลประทานดูแลน้ำ36คนดูแลคนละ 3,000 ไร่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างองค์กรผู้ใช้น้ำกับเขื่อนกระเสียวสิ่งที่เห็นได้จากกลุ่มนี้ก็มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านจากปัญหาการแย่งใช้น้ำเห็นสังคมประชาธิปไตยเห็นการเมืองภาคพลเมืองมีเวทีประชุมของชาวบ้านในระดับคลองจนไปถึงเลือกตัวแทนเป็นคณะกรรมการจัดการน้ำไปร่วมประชุมวางแผนในการจัดการน้ำตัดสินใจอย่างมีเหตุและผลโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและสิ่งที่เห็นได้จากการบริหารจัดการน้ำในกลุ่มนี้ก็คือรางวัลประกาศกิตติคุณความสำเร็จของชาวบ้านปี2553ได้รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประเภทนวัตกรรมการให้บริการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.ปี2554ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประเภทสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเชิงนโยบายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกและได้รางวัลที่ชาวบ้านในพื้นที่สี่อำเภอที่ใช้น้ำให้เป็นรางวัลอย่างมีคุณค่าก็คือรางวัลที่ได้เป็นกำลังใจของชาวบ้านโดยตลอดมาที่ชาวบ้านใช้กลไกสมัชชาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ซึ่งควรนำเสนอเผยแพร่ให้มีความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำในระดับชาติในอนาคตข้างหน้าต่อไปเฉลศทำลงทิติคุณรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง